ั้งทำความรู้สึกตัวนะครับทำความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการปฏิบัตินะถ้าเราไม่รู้สึกตัวแสดงว่าเราไม่มีสติถ้ามีสติแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันกายเดินกายนั่งใจคิดจิตหลงจิตฟุ้งเราก็จะรู้ในปัจจุบันสติเป็นดวงตาของจิตจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ปกติธรรมชาติของจิตทั่วไปพอตาเห็นก็เป็นรู้อารมณ์ที่เห็นพอได้ยินก็รู้ที่หูไหลไปที่เสียงแล้วมีความคิดนึกปรุงแต่งมันก็ไหลไปรู้ที่ความคิดนึกปรุงแต่งเสร็จแล้วมันก็เกิดยินดียินร้ายมันก็ไหลไปที่ยินดียินร้ายไปรู้ที่ยินดียินร้ายมีตัณหามันก็ไหลไปรู้ที่ตัณหาไปยึดก็ไหลไปที่ยึดแล้วเสร็จแล้วก็ไหลไปที่ทำกรรมมันไปรู้อารมณ์ที่การกระทบที่การทำงานของขันนั่นคือธรรมชาติของจิตเป็นเช่นนั้นมันรู้อารมณ์แล้วมันก็ถูกอารมณ์พาไหลไปทำกรรมวงจรของมันเป็นเช่นนี้ซึ่งเป็นปกติของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปเราถูกวงจรนี้ควบคุมโดยอวิชชาพาหลงทุกขณะทุกขณะที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจขันห้าทำงานอวิชชาควบคุมจิตขึ้นมารับรู้อารมณ์งั้นการที่จิตขึ้นมารู้อารมณ์เนี่ยอวิชชาพาขึ้นมาพอพาแล้วอวิชชาก็พาหลงไปที่อารมณ์พอหลงแล้วอวิชชาไม่ปล่อยเราง่ายๆอวิชชาก็ส่งงานให้กับตัณหากระทบแล้วเกิดยินดีกระทบแล้วเกิดยินร้ายตัณหาเขาก็จะเสียบทันทีเมื่อไหร่เรายินดีเราก็อยากเมื่อไหร่ที่เรายินร้ายเราก็ไม่อยากหรือกระทบแล้วมันสวยงามที่วัตถุกรรมก็หลงไปที่กามตัณหายินดีพอใจในวัตถุกรรมงั้นตัณหาอยากได้อยากมีหรือหลงไปในวัตถุกรรมก็คือกามตัณหาอยากได้ก็เป็นภวตัณหาไม่อยากได้ก็เป็นวิภวตัณหาพอเมื่อเราไม่มีสติเราไหลไปรู้ที่ตัณหาไปอยู่ที่ตัณหาแล้วนะตัณหาก็จะพาเราเข้าไปยึดในอารมณ์ทั้งหลายเรียกว่าอุปาทานขันธ์5และอายตนะรูปและนามเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเมื่อเราไปยึดในขันธ์5ไม่ว่าขันธ์5จะคิดอะไรขันธ์5สุขขันธ์5ทุกข์ขันธ์5ปรุงอะไรเราไปยึดแล้วเนี่ยเรามีตัวตนในขันธ์แล้วถ้าเราไปยึดความสุขเราเข้าเป็นผู้สุขถ้าเราไปยึดความทุกข์เราก็เป็นผู้ทุกข์เราไปยึดความง่วงเราก็เป็นผู้ง่วงถ้าเราไปยึดอดีตที่ดีเราก็พอใจยินดีถ้าเราไปยึดอดีตที่แย่เราก็คล่ำครวญล่ำไหลลำพันทุกข์อยู่งั้นขันธ์5มันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นทำไมถึงไปยึดมั่นถือมั่นเพราะอวิชชาพาเราหลงไปรู้ที่อารมณ์นั้นธรรมชาติของมันเป็นเช่นนี้งั้นอวิชชาพาเราหลงยินดียินร้ายเกิดขึ้นตัณหานี่คือนายช่างผู้สร้างเรือนมันเลยพาเราไปแสวงหาอารมณ์ขันธ์5ที่ทำงานนั้นเมื่อขันธ์5เป็นที่ตั้งของตัณหาที่จะแสวงแล้วจิตไหลไปหาขันธ์5พอไหลไปแล้วไปจับขันธ์5ปุ๊บก็ได้มาซึ่งอุปาทานเราไปยึดขันธ์5แล้วเราไปยึดความสุขความทุกข์แล้วอุปาทานเนี่ยกับตัณหามันก็เลยควบคุมให้เราไปทำกรรมเมื่อไหร่เรายึดขันธ์5แล้วเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะปัญญาก็ไม่มีมันยึดความสุขแล้วก็เลยเพลินอยู่ในความสุขยึดความโกรธแล้วก็เพลินอยู่ในความโกรธยึดการปวดขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เพลินในการเจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่สามารถออกจากกองทุกข์ได้เพราะเราไม่รู้จักหลักเราไม่รู้จักการปฏิบัติเราก็เพลินอยู่กับโลกที่มันเป็นโลกก็คือขันธ์5นี่แหละอายตนะเนี่ยรูปและนามเนี่ยมันถูกควบคุมด้วยอวิชชาพาหลงไปจับตรงกระทบที่ปัญจทวารแล้วก็ไหลไปที่ความคิดเมื่อไหลไปความคิดเพราะอะไรเพราะเกิดยินดียินร้ายในความคิดตัณหาแสวงอารมณ์ที่คิดอุปาทานไปยึดความคิดเราก็เลยไปยึดความคิดของขันธ์5แล้วขันธ์5เลยเป็นที่ตั้งของการทำกรรมทางกายกรรมทางวจีกรรมทางมโนกรรมเมื่อกรรมสำเร็จแล้วเราก็สะสมผลของกรรมนั้นกรรมสำเร็จแล้วทำบ่อยๆมันก็หมักหมมทับถมเป็นนิสัยของคนคนนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วกรรมก็ส่งลงในภวังคจิตส่งในภวังคจิตเพื่อรอวันส่งผลที่จะมีชาติชรามรณะ นี่คือวิถีและวงจรของมันมันเกิดอย่างนี้เราถูกควบคุมทุกขณะทุกขณะด้วยอวิชชาพอเห็นก็หลงไปเห็นได้ยินก็หลงไปได้ยินคิดก็หลงไปคิดแล้วเราก็ไปยึดความคิดก็เป็นเราสะสมหมักหมมความเป็นเรามานานนานแสนนานไม่รู้กี่แสนชาติไม่รู้กี่ล้านล้านชาติถ้าพุทธเจ้าบอกนับชาติไม่ถ้วนไม่มีประมาณแต่เมื่อไหร่คนไหนที่เกิดมาแล้วชาติเนี้ยได้เจอพระพุทธเจ้ายิ่งยอดเยี่ยมถ้าไม่ได้เจอได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธเจ้านี่สุดยอดคนไหนได้เจอแล้วมีศรัทธาไหมมีศรัทธาประสาทะออกจากกามจากเย่าจากเรือนมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมไหมโอกาสมีหนทางมีแต่คนทั่วไปไม่ได้สนใจเพราะโลกมันอร่อยกว่ากามมันอร่อยกว่าเพราะโลกมันอร่อยกามมันอร่อยมันเลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติเพราะมันปิดบังหลงในลูกในหลานในเงินในทองหลงในรูปภายนอกภายในแล้วหลงแล้วนะหลงไปถูกมันหลอกแต่สักวันก็เป็นของคนอื่นหมดเลยไอ้ที่เราครอบครองไม่มีอะไรเป็นของเรานะมันก็ทั้งฟันมันก็ร่วงตาหูที่เราว่าสวยมันก็ร่วงที่สุดแล้วเราก็ต้องตายดูร่างกายเราสิหนุ่มสาวสวยงามดูดีดูร่างกายปัจจุบันสิเหมือนแต่ก่อนไหมแต่ก่อนแข็งแรงแต่ก่อนผมขาผมดำจะกินอะไรระบบย่อยก็ดีมาเดี๋ยวนี้ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างลงสู่ความเสื่อมแก่เจ็บป่วยที่สุดเราก็ต้องบ่ายหน้าสู่ความตายเราหลงในสิ่งที่หลอกลวงแล้วบางทีเรารู้มันหลอกเรานะเราก็ยินดีพอใจให้มันหยอกหลอกเสร็จแล้วจะตายนะยังไม่รู้จักว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงไม่รู้จะต้องทำยังไงมันเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายทุกขณะนั้นนามขันธ์แต่ร่างกายเกิดครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่งในหนึ่งชาติเราเคยให้โอกาสตัวเองไหมเพราะเรายุ่งกับโลกมาเยอะเมื่อเรารู้เหตุรู้ภัยรู้โทษแล้วเนี่ยเราก็มาฝึกให้โอกาสตัวเองเราถูกอวิชชาพาหลงตัณหาอุปาทานเป็นนายช่างพาไปสร้างบ้านสร้างเรือนในภพน้อยภพใหญ่สร้างด้วยการทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพอเวลาโกรธปุ๊บอวิชชาพาหลงไปจับความโกรธตัณหาแสวงหาอุปทานไปยึดความโกรธพอโกรธแล้วเราเป็นคนโกรธแล้วแสดงกรรมตรงที่ตัณหาอุปทานไปยึดความโกรธไปทำกรรมด้วยความโกรธเรากำลังสร้างบ้านสร้างเรือนจะไปเกิดในนรกขณะที่มีความสุขทำบุญทำทานเรากำลังสร้างบ้านสร้างเรือนไปเกิดเป็นเทวดาขณะที่เรากำลังเพ่งเข้าในฌานเราก็ยังสร้างบ้านสร้างเรือนไปเกิดเป็นพรหมขณะที่เรากำลังหลงเรากำลังสร้างบ้านเรือนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันพบเนี่ยหมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างซี่โครงสร้างหัวใจสร้างปอดสร้างตับสร้างไตให้มีความใสเข้มแข็งแล้วก็รับผลของกรรมพาเราเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏแล้วไปเกิดที่ไหนอุปาทานก็ไปยึดว่าเราเป็นคนนั้นเราไปเกิดเป็นเทวดาอุปาทานก็ยึดว่าเราเป็นเทวดาก็หลงในทิพย์วิมานเราไปเกิดเป็นหมาแล้วก็หลงในความเป็นหมาคุยภาษาหมากินอาหารหมาพูดแบบหมารักผัวหมาแม่หมาลูกหมาหลานหมาหลงพอหลงในความเป็นหมาแล้วเนี่ยเราก็รักชีวิตหมาละเราก็อยากให้ชีวิตของเราเข้มแข็งแล้วอยากจะเป็นหมาตลอดทุกชาติรักครอบครัวหมามีความสุขในการหลงเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราก็หลงในความเป็นมนุษย์เราก็หลงว่าเราเป็นมนุษย์เราก็รักลูกมนุษย์หลานมนุษย์อาหารมนุษย์ของกามของมนุษย์เราเกิดที่ไหนเราหลงที่นั่นเมื่อหลงแล้วเราก็ถูกตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมสะสมเวียนเกิดเวียนตายเป็นมนุษย์ที่สุดเราได้เจอศาสนาพุทธเนี่ยได้ฟังธรรมมีศรัทธาได้เห็นประตูออกจากสังสารวัฏเนี่ยเราถูกคุกของสังสารวัฏเนี่ยครอบงำทุกขณะด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในคุกเนี่ยตอนนี้เพลิดเพลินในความเป็นมนุษย์เพลิดเพลินในร่างกายของเราของลูกของหลานของเงินของทองซึ่งเราหารู้ไม่มันกำลังหลอกเราเราตายแล้วก็เป็นของคนอื่นเราหาเงินมาตลอดชีวิตแล้วก็กอดเอาไว้ ไม่เคยเด็ดเด็ดยอดมันทำบุญไม่เคยสร้างบุญอันประกอบด้วยปัญญาไม่เคยเอาจิตมาถวายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เคยปรับเข้าสู่ทางสายกลางเอาวิชาเลยพาหลงตัณหาอุปทานเลยพายึดมั่นถือมั่นแล้วไปทำกรรมแล้วก็สะสมเวียนวนเวียนวนนั้นเราจะออกจากขบวนการของอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยเราต้องมีความเข้าใจเราต้องฝึกจิตจิตเป็นตัวสำคัญนะจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์มันเป็นวงจรของมันมันขึ้นมารับรู้อารมณ์ทุกครั้งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสทุกครั้งที่ขันธ์5ทำงานจิตมันขึ้นมารับรู้อารมณ์แล้วก็ไหลไปที่กระแสของอารมณ์แล้วก็กระแสของปฏิจจสมุปบาทกระแสของวิถีจิตกระแสของตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะเพราะอวิชชาควบคุมอยู่งั้นเราจะออกจากกระแสนี้ได้เราฟังธรรมให้เข้าใจตัวที่ทำให้จิตหลงไปกับกระแสนี้คืออวิชชามันพาจิตไหลพาจิตหลงพาจิตเพ่งงั้นเราจะหยุดอวิชชาได้ทีละขณะทีละขณะด้วยการฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกสติปัฏฐาน4และสัมปชัญญะในการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเอาเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมก็ได้กรรมฐานที่เราอยู่ด้วยแล้วเนี่ยเรามีความสุขสบายเมื่อสุขสบายแล้วสิสงบแล้วจิตจะไม่ค่อยฟุ้งซ่านกรรมฐานที่เราใช้ก็เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยสติปัฏฐาน4กายดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเอากรรมฐานไหนก็ได้ที่เราถนัดเอามาเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4แล้วก็ปฏิบัติของเราไปอ้าวคนนี้คอยคอตกบ้างเอาศีรษะขึ้นมาใครโยกบ้างรู้ทันลืมตาขึ้นมานะครับฝึกนะอย่าไปปล่อยอย่าไปเลี้ยงโมหะอย่าไปเลี้ยงอกุศลถ้าไม่ไหวลืมตาขึ้นมากำมือเข้าไว้ขณะที่เรากำลังแย่นั่นคือโอกาสปวดขาง่วงนั่นคือโอกาสงั้นเรามาฝึกไม่ใช่เรามาเลี้ยงกิเลสนะครับมันฝึกต้องเข้มแข็งมาเจอพระพุทธเจ้าทั้งทีมานั่งหลับให้พระพุทธเจ้าฟังตั้งใจนะแต่โมหะมันแทรกตรงที่โมหะมันแทรกนี่คือโอกาสนะต้องฝึกเอาจิตจะแข็งได้นะครับงั้นขณะที่เราฝึกหากรรมฐานมากองนึงแล้วก็ฝึกสติแล้วก็สัมปชัญญะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ถ้าเราไปจับลมหายใจเขาเรียกว่าเพ่งแต่ถ้าเห็นกายหายใจเข้าเห็นกายหายใจออกนั่นคือสติปัฏฐาน4แต่ถ้าไปจับแต่ลมจ้องอยู่ที่ลมกำหนดไว้ที่ลมเขาเรียกว่าสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่มีสติไปจ้องจดจ่อเวลาเดินก็ควบคุมท่าเดินช้าๆอันนั้นไม่ใช่สติอันจะเป็นสมาธิงั้นถ้าจะเดินก็เห็นกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้ถ้าเป็นสติปัฏฐาน4จะเห็นกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้กายหายใจเข้ากายหายใจออกกายสวดมนต์นี่คือสติปัฏฐาน4แต่ถ้าเป็นเราเห็นเป็นสติโลกทั่วไปก็เป็นเราเดินเรานั่งเราสวดมนต์ยังเป็นเราอยู่ไม่ใช่สติปัฏฐาน4แต่ถ้าสติปัฏฐาน4ปุ๊บตาเห็นรู้ว่าเห็นนั่นคือสติปัฏฐาน4พอหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงแต่ถ้าเป็นสติทั่วไปของโลกก็คือเวลาตาเห็นปุ๊บฉันเห็นเขาเวลาคิดปุ๊บฉันคิดนะก็รู้ว่าคิดนะแต่ฉันคิดนี่คือเป็นสติทั่วไปแต่สติปัฏฐาน4พอตาเห็นปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานเอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งของจิตในการรู้การกระทบเวลาเดินก็เห็นกายเดินจิตเป็นผู้รู้เวลามีความสุขจิตก็จะมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองจิตรู้ว่ากายเดินอยู่นะแต่ขณะนั้นกายเดินอยู่นะแต่จิตตั้งมั่นจิตที่ฐานกายเห็นกายเดินแล้วก็เห็นความสุขเลื้อยขึ้นมามีความสุขนะแต่ไม่ใช่ฉันสุขนะแต่ความสุขมันมาทางใจจิตรู้ทันนี่คือสติปัฏฐาน4หันหมั่นฝึกจิตหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเพื่อสังเกตจิตไม่ได้เอาดีนะสภาวะดีก็ได้สภาวะแย่ก็ได้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ได้ดังใจก็ได้ฟุ้งมากๆก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาสติจิตหลงรู้ฟุ้งรู้ถ้าฝึกสติแล้วถ้าจิตไหลจิตเพ่งเราก็รู้ทันว่าจิตสุดโต่ง2ทางทางที่1คือหลงไปที่วัตถุกามจมมาขันธ์5จมมาความคิดนี่คือทางที่1ทางผิดทั้ง2ก็คือการเพ่งไว้การควบคุมไว้การไปจดจ่อไว้ที่ส่วนใดของร่างกายเพื่อจะให้มันดีก็เลยตึงๆเครียดๆบางคนก็หลุดไปในฌานเลยแต่ไม่มีสติอันนี้คือทางที่ผิดสุดตรง2ทางหลงไปข้างนอกเพ่งไว้ข้างใน ั้นสติจะต้องรู้นะตอนนี้เราเพ่งไหมเราหลงไหมตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนนั้นพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสตินะคราวนี้พอเราเริ่มหลงรู้ฟุ้งรู้กับมัธยฐานเราเริ่มจับสองทางได้เราเริ่มจับขันห้าได้เราเริ่มจับอายตนะทั้งหกได้ต่อไปเราจะเริ่มรู้จักสัมปชัญญะแล้วสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับสติสัมปชัญญะจะเป็นตัวแรกของปัญญาเลยเพราะสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมให้จิตกับสติอยู่ที่วิหารธรรมสัมปชัญญะจะเป็นตัวเช็คว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนตอนนี้เผลออยู่หรือเปล่าตอนนี้สติอ่อนไหมตอนนี้โมหะแรงไหมตอนนี้จิตอยู่ที่โกรธจิตอยู่ที่ง่วงตอนนี้คอตกหลังโกงไหมสัมปชัญญะมันจะเช็คจิตแล้วมันจะคอยสังเกตอายตนะทั้ง6ภายใน6ภายนอกมันจะเช็คขันธ์5แล้วมันจะเช็คว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตไปจมกับอะไรแล้วสัมปชัญญะมันจะพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วคราวนี้ไม่พอสัมปชัญญะมันจะทำงานร่วมกับความเพียรขันติสัจจะมันเพียรในการรู้ว่าจิตหลงจิตเพ่งแล้วเพียรพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วกลับมาแต่ละครั้งสัมปชัญญะมันจะช่วยให้สัญญาจำฐานจำอารมณ์จำขันห้าจำอายตนะแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตมันจะมีสัมปชัญญะคอยจำว่านี่คือฐานนะพอมาหลงปุ๊บเมื่อไหร่สติอ่อนสัมปชัญญะอ่อนพอหลงปุ๊บสติรู้สัมปชัญญะเห็นว่ารู้แต่รู้นอกฐานสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานและคอยควบคุมจิตกับสติให้อยู่ที่วิหารธรรมคราวนี้พออยู่ที่ฐานบ่อยๆความเพียรก็เกิดบ่อยก็ทำให้สัญญาจำบ่อยจำบ่อยจำบ่อยจำบ่อยตรงที่เพียรบ่อยๆบ่อยๆสู้กับนิวรณ์ห้าเนี่ยเพียรเพื่ออะไรเพียรสู้กับนิวรณ์ห้าเพราะนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องขวางแต่ของดีก็คือนิวรณ์ห้าเป็นคู่รบเป็นคู่ปรับและเป็นตัววัดผลว่าจิตมีคุณภาพไหมถ้าจิตยังจมกับนิวรณ์ห้าแสดงว่าคุณภาพจิตยังไม่พอยังไม่ดีแล้วก็ฝึกใหม่อย่าไปเอาชนะมันแต่ฝึกขณะที่มันง่วงมันเบื่อมันปวดขามันขี้เกียจมันหงุดหงิดมันรำคาญมันฟุ้งซ่านตรงที่มันฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดตอนที่มันสงสัยพระพุทธสงสัยพระธรรมสงสัยพระสงฆ์สงสัยศีลสมาธิปัญญาสงสัยสมาธิสงสัยในกุศลพอมันสงสัยปุ๊บมันก็เลยไม่กล้าที่จะเดินทางต่อมันก็เลยทำให้ช้านั่นคือของดีของนักปฏิบัตินิวรณ์ห้าคืออาหารกรอบๆที่จะทำให้เราสู้กับมันเพื่อจะได้ข้ามมันอย่าไปเอาชนะมันเอาชนะมันไม่ได้เพราะเป็นขันธ์แต่ฝึกจิตท่ามกลางวิกฤตของนิวรณ์ที่เข้ามารุมเราเราง่วงพอง่วงลืมตาขึ้นมาขยับแขนขยับทำความรู้สึกไว้ทำสติให้ตื่นพอง่วงแล้วดูซิจิตอยู่ที่ง่วงหรือจิตอยู่ที่ฐานพยายามฝึกให้เข้มแข็งคนไหนที่ทำสมาธิได้ก็จับไว้ 80% ในที่ฐานให้จิตเข้มแข็งลืมตาขึ้นมาแล้วยิ้มให้กับมันพอลืมตายิ้มขึ้นมาง่วงมันจะบีบคั้นนะแต่ยิ้มให้กับมันทำความรู้สึกจับฐานชัดๆซะหน่อยนึงสมาธิเข้มแข็งนิวรณ์ค่อยหายไปงั้นนิวรณ์มาไม่สำคัญสำคัญมีสติไหมมีสมาธิจับฐานไหมเพราะฉะนั้นถ้านิวรณ์มาแล้วเผลอคอตกหลังโกงไปคบกับมันเดี๋ยวมันก็ดีใจมันจะพาเราไปหานายใหญ่มันนายใหญ่มันคือพยามารคืออวิชชามันจะพาเราเวียนว่ายตายเกิดงั้นพยายามรู้สึกเพียรเอาสบายสบายงั้นสติและสัมปชัญญะมันจะคุ้มครองจิตเขาเป็นยามเฝ้าประตูทั้ง6เป็นยามดูแลจิตแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยเช็คว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมเรามีความเพียรไหมจิตอยู่ที่ไหนแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยระวังพอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดอยากประทุษร้ายอยากทำกรรมสัมปชัญญะมันจะระวังไม่ให้เราหลงไปทำกรรมเพราะมันจะระวังเรื่องผลของกรรมมันถ้ามีสัมปชัญญะปุ๊บเราก็จะปฏิบัติศีลได้ดีมีสติรักษาศีลด้วยคุ้มครองจิตไม่ให้ไปผิดศีลเพราะมันรู้กรรมผลของกรรมแล้วสัมปชัญญะมันจะคอยระวังควบคุมไม่ให้จิตไปจมกับอารมณ์เพราะฉะนั้นศีลก็จะดีสติก็จะดีแล้วสัมปชัญญะมันจะช่วยให้จิตไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตสงบจิตก็เลยตามรู้กายรู้ใจได้ง่ายขึ้นนะสัมปชัญญะมันทำงานหนักมากเลยนะจะคอยพิจารณาปัจจุบันว่าเป็นยังไงบ้างสัมปชัญญะจะมี4อย่างงั้นเราคอยสังเกตว่าเรามี4อย่างนี้มั ้ย สัมปชัญญะนี่คือก้าวแรกของปัญญานะถ้าสัมปชัญญะไม่คุ้มครองจิตกับสติให้อยู่ที่ฐานผู้รู้ก็ไม่เกิดสัมปชัญญะไม่เพียรตามรู้ตามดูแล้วกลับมาที่ฐาน จิตก็ไม่มีสัญญาที่จำฐานได้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งจิตที่จำฐาน ด้วยความเพียรกลับมาทีละหนึ่งทีละหนึ่งสัญญามันจำสัญญามันจำทีละหนึ่งสัญญาทีละหนึ่งสัญญามันเลยกลายเป็นทิระสัญญาทิระสัญญาหมายถึงสัญญาที่มันรู้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้หลงรู้กลับมาที่ฐานกลับมาหนึ่งครั้งสัญญาจำหนึ่งจำหนึ่งจำหนึ่งจำฐานได้พอจำได้ปุ๊บมันก็เลยอัตโนมัติจำได้เลยโดยไม่ต้องบังคับควบคุมละจากสัญญาทีละหนึ่งเลยกลายเป็นทิระสัญญาคำว่าทิระสัญญาหมายถึงสัญญาที่เข้มแข็งสัญญาที่เสถียรสัญญาที่หนาแน่นสัญญาที่จำได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องจงใจให้เกิดงั้นจิตเราอยู่ที่ฐานตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้เลยแยกออกจากอารมณ์แยกแล้วเลยไปดูอารมณ์ได้เกิดการแยกรูปแยกนามได้ทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นงั้นสัมมาสมาธิผู้รู้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีสติและสัมปชัญญะเป็นสติปัฏฐาน4งั้นสัมปชัญญะจะมี4อย่าง4อย่างเราขอเช็คดูซิว่าเรามี4อย่างนี้ไหมสัมปชัญญะอันที่1รู้ว่างานที่ทำอยู่คือสติปัฏฐาน4เนี่ยรู้ว่างานที่ทำเนี่ยจำเป็นไหมรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรงั้นถ้าเราเรียนรู้แล้วทางสายกลางคือสติปัฏฐาน4เป็นหนทางเป็นประตูก้าวแรกของการเข้าสู่มรรคผลนิพพานสติปัฏฐาน4พาจิตเข้าทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งไม่สร้างภพรู้ทันอารมณ์สลัดวางอารมณ์จิตมีความเข้มแข็งตั้งมั่นท่ามกลางอารมณ์ที่รุมเร้าท่ามกลางทุกข์ที่รุมเร้าจิตสามารถออกจากอารมณ์กลับมาที่ฐานได้เข้าทางสายกลางเป็นประตูเข้านิพพานจำเป็นขนาดไหนจำเป็นอย่างยิ่งเพราะสัมปชัญญะและสติเป็นประตูเข้านิพพานเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าฝึกสติสัมปชัญญะฝึกอาแบบไหนฝึกอย่างไรฝึกเมื่อไรฝึกแล้วได้อะไรบ้างนี่คือสัมปชัญญะตัวที่1ฟังให้เข้าใจรู้หลักแล้วตัวที่2เขาเรียกว่าสัปปายะสัมปชัญญะเวลาปฏิบัติเนี่ยสถานที่ที่ปฏิบัติครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติธรรมะที่ปฏิบัติการเข้าการออกการเดินการนั่งเป็นสัปปายะไหมอาหารอากาศบุคคลธรรมะเป็นสัปปายะไหมครูบาอาจารย์ที่สอนเป็นธรรมะไหมบุคคลหรือกัลยาณมิตรที่อยู่ร่วมกับเราเขาสนับสนุนไหมเขามีศีลสมาธิปัญญาไหมเวลาเราอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับกัลยาณมิตรที่ปฏิบัติอยู่กับธรรมะที่ถูกทางเนี่ยเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนถ้าเราไปคบกับปาปมิตรพากันกินพากันคุยพากันนั่งเล่นพากันนินทาชาวบ้านเราก็จะไปได้เรื่องของชาวบ้านแต่เราเดินจงกรมไปหันไปมองเพื่อนเขาก็เดินหันไปดูคนนั้นเขาก็นั่งกรรมฐานเราอยากจะคุยเขาสงบดูกายดูใจเราก็จะมีสัปปายะแล้วก็จะได้โอกาสในการเรียนรู้เข้าถึงธรรมมันไปที่ไหนดูซิว่าอาหารอากาศบุคคลสถานที่ครูบาอาจารย์ธรรมะต่อยอดให้เราไหมทำให้กิเลสเราลดลงไหมแล้วอย่าไปดูแต่เขาของเขาดีแต่เราขี้เกียจไหมนั่นดูด้วยว่าเราไปอยู่กับของดีแต่เรามองไม่เป็นเรามองไปนั่งหลับไปนั่งเผลอไปนินทาเขาในใจก็ยังมีมันสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันต่อยอดให้เราดีขึ้นไหมกิเลสจางลงไหมเนี่ยคือสัมปายะสัมปชัญญะตัวที่สองสัปปายะเหมาะสมเอื้ออำนวยไหมสัมปัญญะปัญญะตัวที่สามเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานได้ง่ายไหมเวลาที่เราเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเวลาเราไปไหนเวลาจิตหลงจิตฟุ้งจิตโคจรไปไหนกายไปไหนหลงรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานได้ไหมเราหมั่นเพียรรู้เนื้อรู้ตัวแล้วกลับมาที่ฐานจำฐานได้ไหมสัมปชัญญะตัวที่สี่ถ้าเราเพียรรู้เนื้อรู้ตัวกลับมาที่ฐานที่บ่อยแล้วเราสามารถต่อยอดทำงานให้มันเจริญขึ้นได้ไหมสามารถแยกกายแยกใจแยกขันแยกอายตนะได้ไหมนั้นสัมปชัญญะเนี่ยมันจะทำให้จิตนั้นมีคุณภาพที่ดีมี4อย่างนี้ไหมนะครับเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยเห็นไหมกายเดินจิตรู้ใจคิดจิตรู้เห็นจิตไหมอยู่ที่ไหนจิตตั้งมั่นแล้วหรือยังถ้าตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามได้ไหมเนี่ยคือสัมปชัญญะมาถูกทางไหมถ้ามาถูกทางแล้วจิตกับกิเลสแยกกันไหมหรือเรายังอยู่ในกิเลสยังอยู่ในขันนี่คือสัมปชัญญะงั้นสัมปชัญญะและสติเขาจะเป็นยามเป็นองคลักษณ์รักษาจิตเราต้องคบเขาไว้ถ้าเราครบเขาแล้วเขาจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไม่ครบเขานะอวิชชาเสียบทันทีพาลงงั้นสติและสัมปชัญญะมันจะคอยขวางทางอวิชชา อวิชชาเนี่ยอยู่ในปัจจุบันนะตรงที่มีเราเดินนั่งนอนสวดมนต์เนี่ยมีอายตนะมีขันเนี่ยถ้าเราไม่มีสติอวิชชาพาหลงไปอยู่ที่ขันไปอยู่ที่โลกทันทีแต่ถ้ามีสติปุ๊บสติจะรู้ทันจิตที่หลงไปอยู่กับอวิชชาและสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่ฐานพอคิดอีกสัมปชัญญะไม่มีสติไม่มีอวิชชาพาหลงสติพารู้สัมปชัญญะพากลับมาที่ฐานงั้นสติและสัมปชัญญะจะคอยคุ้มครองไม่ให้จิตไปจมกับขันธ์ 5ไม่จมกับอายตนะไม่จมกับนิวรณ์กลับมามากกลับมาบ่อยกลับมามากกลับมาบ่อยจนจิตตั้งมั่นที่ฐานจำฐานได้กลายเป็นสัญญาที่เรียกว่าทีละสัญญาสัมปชัญญะเพียรมากขึ้นด้วยสติด้วยความเพียรมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานโดยไม่ได้เจตนาจิตเลยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้เขาเรียกว่าจิตสิกขาจิตสิกขาเนี่ยเป็นการฝึกสติปัฏฐาน4ด้วยความเพียรด้วยความเพียรตัวเนี้ยเรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาวายามะมีความเพียรฝึกสติทีละขณะขณะเลยได้สัมมาสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ฝึกสติด้วยความเพียรบ่อยขึ้นมากขึ้นด้วยสัมปชัญญะจนจิตตื่นจำฐานได้เลยเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติหนุนหลังสัมมาสติก็ต้องมีสัมมาวายามะถ้าไม่มีความเพียรสติก็ไม่เกิดถ้าไม่มีสติสมาธิก็ไม่เกิดสติเป็นฐานของสมาธิสติถ้าไม่มีสติรู้ทันจิตหลงแล้วกลับมาที่ฐานไม่กลับมาบ่อยจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานได้อย่างไรเหมือนสติเนี่ยเป็นรากฐานของสมาธิที่สำคัญเลยนะถ้าไม่มีสติสมาธิก็จะเป็นมิจฉาสมาธิถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีความเพียรไม่มีสมาธิก็เป็นมิจฉาสติถ้าความเพียร นั้นไม่ละบาปอกุศลไม่เพิ่มกุศลก็เป็นมิจฉาความเพียรเพราะฉะนั้นสติสมาธิและความเพียรผสมกันเป็นสัมมาวายามะคือความเพียรชอบฝึกสติปัฏฐาน4กับมัธยฐานให้บ่อยเป็นสัมมาสติเป็นสติปัฏฐาน4ฝึกให้บ่อยจนจิตจำฐานและจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะ3ตัวนี้รวมกันก็เลยกลายเป็นจิตผู้รู้จิตผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตตั้งมั่นมาตั้งมั่นแล้วต่อไปเราถึงจะไปทำวิปัสสนาถึงจะพาเราออกจากทุกข์แยกจิตออกจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นฝึกเนี่ยสังเกตเราฟังอาจารย์อยู่สังเกตดูนะจิตอยู่ที่ไหนขณะฟังอาจารย์อยู่จิตไปอยู่ที่อดีตอยู่ที่ความหลงอยู่ที่การเพ่งถ้าจิตอยู่ที่ปัจจุบันก็จะเห็นกายหลังโก่งไหมคอตกไหมถ้าอยู่ที่ปัจจุบันหลงก็ได้ฟุ้งก็ได้นะแต่มันจะรู้เร็วเห็นไหมจิตเนี่ยก็จะเห็นจิตตอนนี้หลงตอนนี้จิตเนี่ยรู้ตอนนี้จิตอยู่ที่ฐานตอนนี้อยู่ที่อดีตตอนนี้อยู่ที่ชอบตอนนี้อยู่ไม่ชอบจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตรู้กลายเป็นจิตหลงถ้ามีสติก็จะเห็นว่าจิตเองก็ไม่เที่ยงสมาธิเองเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไม่ตั้งมั่นความสุขเองก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงงั้นถ้าเรามีผู้รู้แล้วเราจะเห็นกายเห็นใจถ้าสัมปชัญญะสติเข้มแข็งเห็นไหมกายนั่งจิตเป็นผู้รู้กายเป็นรูปขันธ์จิตเป็นวิญญาณขันธ์พอเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกรูปขันธ์นั่งปวดขาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเวทนาขันธ์สักพักปวดขาเลื้อยขึ้นมาแล้วหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาอีกเห็นไหมสังขารขันธ์สักพักหนึ่งขณะที่เราไปนั่งอยู่เราไปนึกถึงอดีตเห็นไหมตัวสัญญาขันเห็นไหมขันแต่ละขันทำงานขันห้าทำงานตลอดเวลาแต่เราจะมีสติรู้มันบ่อยต่อเนื่องไหมนั่งอยู่กายนั่งเป็นรูปขันนั่งเอารูปขันเป็นฐานกายหายใจเข้าหายใจออกพอนั่งอยู่ปุ๊บตาเห็นจิตอยู่ที่ฐานรู้ว่าเห็นไหมตามันเห็นรูปจิตรู้ทันอันนี้ถ้าจิตเราตั้งมั่นแล้วนะพอตาเห็นมองไปข้างหน้าเนี่ยอาจารย์พูดอยู่จิตอยู่ที่ฐานนะก็รับรู้ว่าหูได้ยินเสียงรับรู้ที่ฐานเอาฐานเป็นที่ตั้งในการรู้การกระทบเวลาได้กลิ่นจิตอยู่ที่ฐานนะจมูกมันได้กลิ่นไม่ใช่เรานะเวลากะอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยเห็นไหมความปวดเลื้อยมาที่ขามันจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นขากับความปวดจิตมันรู้ทันพอจิตอยู่ที่ฐานเห็นไหมความง่วงเลื้อยขึ้นมาจิตมันจะเห็นความง่วงเห็นจากฐานมันค่อยๆสังเกตจิตเรามีคุณภาพไหมถ้ายังไม่มีคุณภาพก็รีบรู้ทันแล้วก็กลับมาหากไม่มั่นใจว่าดีหรือไม่ดีให้รู้ทันก่อนกลับมาที่ฐานเริ่มต้นใหม่เสมออย่าไปปล่อยให้กิเลสมันขี่คอแล้วคอโก่งหลังตกบางทีกิเลสมันดึงหนังหัวเราลงนะมันแปะอยู่ที่หนังหัวเราแล้วบางทีมันแปะอยู่ที่ หนังตาเรานะมันทำให้หนังตาเรามันหนักมันทำให้ใจวิววิววิววิวมันอยากจะเผลอสังเกตตอนนี้สติกับโมหะอันไหนมากกว่ากันสมาธิกับโมหะอันไหนมากกว่ากันบางทีรู้สึกนะรู้สึกวิววิวรู้สึกบางๆแต่โมหะ 95% สติกับสัมปชัญญะ 5% รู้ทันลืมตามากำมากำมือมาปิดซ้ายปิดขวารีเฟรชตัวรีเฟรชจิตเริ่มต้นใหม่เสมออย่าไปปล่อยให้มันคุมเราต้องคุมมันนะครับแล้วให้มีสติแล้วสติจะเดินงานพาเราออกจากทุกข์ต่อเนื่องเอาสติจะรู้กายรู้ใจแล้วสติจะสังเกตการกระทบของขันธ์5แล้วอายตนะแล้วสังเกตสติจะทำหน้าที่รู้ทันว่าจิตนั้นมีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงหลงไหมเพ่งไหมถ้าหลงแล้วเพ่งสติก็จะรู้ทันจะคุ้มครองจิตสติจะพาจิตออกจากการหลงการเพ่งแล้วสัมปชัญญะจะมาทำงานต่อทันทีเลยว่าโอ้เธอรู้นะแต่เธอรู้นอกฐานเธอยังรู้ที่อารมณ์สัมปชัญญะเลยพาจิตกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับความเพียรแล้วให้สัญญาจำฐานมันจำทีละหนึ่งทีละหนึ่งด้วยความเพียรจำบ่อยๆเพียรบ่อยๆมันเลยข้ามนิวรณ์ไม่เอาชนะนะหลงรู้ฟุ้งรู้ง่วงรู้เบื่อรู้กลับมาที่ฐานจิตไม่จับนิวรณ์แต่จิตกลับมาที่ฐานจนกระทั่งข้ามนิวรณ์ได้สัญญาเลยกลายเป็นทีละสัญญาฉะนั้นตัวสัมปชัญญะมันจะคอยดูแลแล้วก็วัดผลระยะต่อเนื่องว่าจิตอยู่ที่ฐานไหมจิตอยู่ที่ไหนกลับฐานได้ง่ายไหมสัมปชัญญะจะคอยสังเกตใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาอยากทำกรรมรู้ทันไหมกับอธิษฐานไหมแล้วมันจะคอยควบคุมจิตไม่ให้ถูกตัณหาและอุปาทานไปทำกรรมมันจะระวังผลของกรรมทำให้ศีลเราดีทำให้เรารักษาศีลทำให้เราสำรวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยากบ่นอยากว่าอยากฆ่าอยากขโมยอยากพูดอยากคุยสัมปชัญญะจะคอยระวังจิตแล้วก็สติให้อยู่ที่ฐานไม่เข้าไปจมกับมันไม่ผิดไม่ชั่วจะไปนิพพานมีเป้าหมายชัดเจนเราเข้มแข็งทำงานทางจิตพัฒนาจิตเราไปเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตจะวางกิเลสแล้วจิตจะสงบแล้วจิตจะหันไปเห็นกิเลสกิเลสจะถูกรู้ถูกดูแล้วปัญญามันจะเห็นตามความเป็นจริงได้เพียรเราขณะที่วิกฤตเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสสังเกตใจเราต่อเนื่องภาวนาสบายสบายโมหะแทรกได้ทุกเวลานะถ้าไม่มีสติปุ๊บนะจิตหลงได้ทุกเวลาอวิชชาจ้องอยู่นะภาวนาสบายๆฝึกให้จิตเคยชินในการมีสติมีสมาธิฝึกให้จิตเคยชินในการรู้บ่อยๆต่อไปมันจะรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจพามันกลับฐานบ่อยๆต่อไปมันจะกลับเองโดยไม่ได้ตั้งใจมันจะเห็นจิตมันสงบเบาควรไวคล่องแคล่วเหมาะการงานเราจะเห็นอารมณ์ดีหรือแย่เรื่อยเกิดขึ้นล้วนมาแล้วก็ไปฝึกให้มีสติแล้วก็สัมปชัญญะเป็นเพื่อนของจิตแล้วเขาจะได้เป็นยามเป็นผู้ดูแลรักษาจิตเราOften check your body. Make sure your back straight, your neck, your chin. Make sure you're aware of the body sitting. Make sure you're aware of the five aggregates whenever they arise. Make sure your mind at the base and observe the contact at the six sense organs. Often check your mind. Does your mindfulness?Arises spontaneously with no intention. Relax and observe your body and mind often. Continue our practice. Now let's observe the whole body sitting. the mind or my our consciousness observe the whole body sitting. The whole body sitting is the form of body aggregate. The mind observer is the consciousness aggregate. When you watch the body, you will feel pain in your back or your body. That's feeling aggregate. When you are aware of the body or the feeling that arising that moment, that is the perception aggregate. When you watch your body and you feel bored, feel lazy, unwholesome thought, that's mental formation aggregate. So each moment by moment, the five aggregates is working. Let the mind, consciousness aggregate, watching the body and mind. Or if you at the base, relax, use the body as the foundation. Then you aware when eyes seeing, ears hearing, minds thinking, the mind will relax and observe at the base of mindfulness. And that moment, your mindfulness is fully cultivated. No wanders off, no restless. The mind relax at the base. So use the mind, distinguish mental and physical phenomena. Relax, observe the body sitting. Now we have been sitting for an hour. We will check and examining our mind's quality. Make sure we can move the mind around the body. Make sure our mind is calm, light, quick, and suitable to move or practice Vipassana meditation or not. Now we're going to move our mind at forehead. So think of your forehead. Your mind will be there. Now, ย้ายจิตมาที่หน้าผากนะครับ นึกถึงหน้าผาก จิตจะมาที่หน้าผากนะ Now, let's move your mind at both ears. Examining your mind quick and rapidly at ears or not. Now, จะย้ายจิตมาที่หูสองข้าง จิตมาปุ๊บไม่ไหลปุ๊บมาที่หูไม่สังเกตนะหรือติดอยู่ที่ไหน Now, move your mind at the tip of your nose. มาที่ปลายจมูก At your chin, มาที่คางShoulders, ไหล่สองข้าง chest, belly button, knees, your ankles. มาไหมครับจิตไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมสังเกตไหม Now move your mind at the sole of your feet. Now move your mind at your feet. Examining, make sure your mind at your feet. Move your feet. Feel that your mind at the sole of your feet. Now move your mind up at your shoulders.Your chest, มาที่ไหล่มาที่หน้าอกนะครับ Now relax, let the mind observe the whole body sitting. The whole body sitting, the mind's observing. Now we break ourselves, our body, our mind into body and the mind. When you aware the body sitting, the mind observing, you will feel the pain. Each aggregate's working right now. No self, no one, only the mind and the object known.The object known are body and mental states. The mind is a knower, trying to watch the body, trying to detach and let the mind observe them. Relax and now take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆ more, a little bit more. Hold it. Let your chest, your lung open. Let the muscle of your chest, your heart open. Hold it.Release them out. One more time. Take a deep breath. More, and more. Hold it. Release it out. Now move your mind at both palms and open them above your knees. And make a tight fist. Tight. Strengthen your hands.Your back, your body, กำมือให้แน่นๆเกร็งเล้าความรู้สึกทั้งตัวขึ้นมา Release them out. One more time. กำมือให้แน่น Strengthening the whole body. เกร็งทั้งตัวเลยนะครับ Release it out. Now twist your arms, your hands, your back. Stretch your body. Now you allow to open your eyes, and we will continue practicing with walking meditation. So we walking meditation since we start get up, bowing to the triple gem, walking to the walking path. Make sure your mind with mindfulness and clear comprehension are in the present moment. Often check your mind, and I will ring the bell 3 times when we finish the walking session, and we will come back inside. So enjoy yourself and be in the present moment. สาธุนะครับ โมทนาสาธุกับทุกท่านด้วยนะครับ